І ми усім Латгала!
Veseli pie mums ir Latgolā. Nokušos 10 minūtes, kā jau jūs mīrasts par kultūras dzēvi tepat pie mūsu. Latgolā ir vairoki kultūras sabiedriskī darbinīki, kurim teikt salti vai būtu vajadzība pastatēt pīminekli par jūs davumu mokslā, dzējā, literatūrā cit citā jūmā. Bet citurējuši, vēl lieloks pīmineklis ir ne tis, kas bronzā kolts, bet īši tis, kas gojas nu bārna mutesci rūkom, kā atgodinojums par ito cilvēku atstotim pādim itamā dzēvē. Ītūreiz tīši caur bārnim radētu gromatu par dzēves laikā paveiktu tiks atgodinots arī par izcelū mokslinieku dzējnīku i kultūras darbinīku Ontonu Kūkoju, kuram pirma zīmas svātkim būtu svietējama arī dzimšanas dīne. Bet par tū izreizi pēc kultūras pasaukumu afišas, kas tapus sadarbēbā ar vītēju Latgolas avīzi.
Kas, kur, kod? Informējam par kultūras pasaucīņim.
Pīkdiņa 12. Decembrī Dagdas tautas numā, socūt nu 11. dīnā i visas dīnas garumā, rūku darnotoju saīts, izstoda i meistardarbņēcas. Bijis izpieja arī izagodot ar rūkom darnotus zīmes svātku dovonus. Pīkdiņa Varkļonu kultūras numā nu 5 līdz 7. Vakarā radūšo darbņēca, kuramā nūtiks voska sveču līšana. Pīkdiņa Rieziņas kultūras nomā pīcūs vakarā koncerts Adventis nūskaņos, kuramā dazadaļās Rieziņas skūlu, vokāli ansambli, akordionistu ansambli, kā arī pūšamūs instrumentu kvarteti. Sasdiņa 13. Decembrī vīnu uz dīnā Varkļonu kultūras nomā lelimi mozimi zīmes svātku nūskaņu radās izrode suņeits i kačiņeite. Pēc izrodis zīmes svātku vecēts apdovanos pirms skūlas vacuma bārnus. Sasdiņa divūs dīnā Bolvu kultūras atpūtas centrā humora šovs Vērīši Vērīši, kurumā dazadola taidi pazeistami mokslinīki kai Mārtiņš Eglienci Ivars Puga. Teatra mēļotojus sasdiņa 6. Vakarā Daugavpils teatri prīcās pašmoju aktīri ar britu komēdēju meistara Alana Eikborna izrodi kaitei ūtro puse mēl. Savukort teatra mēļotojim Rieziknī Nacionālūs bīdrēbu kultūras nomā sasdiņa 5. Vakarā teatra studējis Joriks pirmizrode vordā nanūsaukto zvaigzņa. Sasdiņ 5. Vakarā Leivonu kultūras centrā ļusteigi deju sūļi gaidami videjos paaudzis deju kolektīvu koncertā Zīmes svātki nok. Svādiņ 14. Decembrī Leivonu kultūras centrā 4. Piecpuždiņī Rieziņas zaļūs pakolnu kora i grupas Galaktika koncerts, kā arī pilsātas Eglis īdekšanas pasaukums. Svādiņ 4. Piecpuždiņī Latgulas viesnīcēbā Goras Rieziknī Latvijas Nacionālos operas izrode Rīkstkūts. Pirmūdiņ 15. Decembrī 7. Vakarā Rieziknī Latgulas viesnīcēbā Goras jau 8. Reizi nūtiks labdarības koncerts Ai blokus zīmes svātkūs, kuramā dazadola Latvijas Nacionālos operas solisti Ilona Baģaļa, Dainis Skuteļs, Evita Zālīte i dzīdotoji Andris Ierglis, Īva Akurātere, Īva Sutogova i Atis Ieviņš. Ūtardiņ 16. Decembrī Latgulas viesnīcēbā Gors Rieziknī 6. Vakarā Latvijas Leļļu teātri izrode Saulēte i Snīga cilvieceņi. Bet nokušpīgdiņa 19. Decembrī tīpat Latgulas viesnīcēbā Gors 7. Vakarā Londonas gospeļkora koncerts.
Paldies vītējai Latgulas avīzei i Teņam Bikovskim par eisu izskatu tivokūs dīnu kultūras pasaukumu pīdovojumā. Bet tān Dace Dambegastēs Lūdzas mokslas školā, kur kā eipaši teik atgodots izcilīs latgalīšu mokslinīgs dzēnīgs i kultūras darbinīgs Ontons Kūkojs, i jo dzimšanas goda dīnai veļtēta tūpkaida eipaša gromata bārnim.
Taiseic Latgulā!
Sev kuram ir savas gaitas iz zemes, savas iedūtīs laika vektors deikšanai, augšanai, pumpurošanai, zīdiešanai, brīdumam i sirmumam. Sev kura sirds stundinīgs dzēvis dinvadā ir apjēmēbas pilns atstot pādas, ito goda 23. Decembrī dzēnīkam, mokslinīkam i kultūras darbinīkam Ontonam Kūkojam būtu 74. dzimšanas goda dīna.
Viņš rakstīja, viņš zīmēja, viņš ir dramaturgs režisārs, daudzpusīgs cilvēks. Lūdzos mākslas skolas direktors agrāk.
Mākslas skolas audziekne Alise vēl pīmiņo Antonu Kūkoju. Jis esot arī jūs attos radinīgs, kūs atakusi kaidos skozos.
Nu, es nedaudz no īsti atceros. Skatījosies video, ja viņš nopiem tajās pašās kāsās, kur nozīm viņš ļoti aktīvs, tāds ļoti radošs, tāds nu, jautris cilvēks. Visur iesaistījās un tāds radošs cilvēks.
Radošīs, kolorītīs, trokīs, rogaukītis 7 gadus kā mūžēbā, bet jo īsvokti ir dorbi, rūt spāku bijušanā. Nodabinoto mokslas skola Ludzā mainos, tomēr palikdam uzticēga pamatos ieliktam vierteibam, Latgales kultūrai, ģimeniskumam un mokslas dzīdinošajam spākam. Skolotoja Inese Kazaniece Ontona vadībā ir strodojusi ikai šodien pīmiņ jo stipros pusis.
Liela gara gribas cilvēku ar ļoti spēcīgu es, gradošu, mīlošu, jūtošu, saprotošu.
Latgales sātu povordos kjūp silta guņs Ontona dāla mūrātajos cepļos. Obļakas īsoktos trikmīņus ritmā izsit unuks. Pūdnieku saime grīži lipinoja pūdus. Ailinīki turpinoja salikt vordus ritmiskos vīneibos, lai pastostētu par jūtu pasauli. Zinotnieki pietei Ontona literāru un mokslinīcisko daumu Latvijas kultūras kontekstā. Īspējams, ka paīskaida seikšaļteņa pirms lasēto ieraudzējas Ontona Kūkoja latgaļīšu dzējas izlasi ir apabeigto gromotu kīvītāns, bet kaida Eiropas Savīniebas projekta rezultāts tūļiņ būs taustams lītojams kā školos, tai vienkoši sātā. Te ir krosojamo gromateņa par Ontonu Kūkoju un mākslinīku no Boltkrīvējas Jezupu Drozdoviču. Turpinoja idejas autore Lūdzas mokslas školas direktore Sandra Vorkaļa.
3 vai 4 gadiem. Nu, mēs jau sazadarbojam ar to Boltkrīvu školu. Pirms tam mēs zēmējām muļciku un vajadzēja kaut ko izdomot. Un tā kā Eiropas Savienības viens no fondiem deva šo te īspie, tad mēs izdomām, ka vāk sasaistāt mūsu obu moksliniekus, kas ir savā ziņā nu, mūsu tādi garīgi patroni. Antons vienlaicīgi ne tikai par sevi daga, es daga par latgaļīkei taidu, tad būtībā tikpat labi tāda paša gromata var izīt par jebkuru no latgaļas moksliniekiem, par to pašu avantūristu Francisku Varslavānu, par Leonu Tomašīcki, cilvēku, kas var ar vīnu rūku, vai telnieks neskatoties ne uz ko, tikpat labi par Jāni Gleizdu, kuram attīcīgi ir visa tehnika pakortota tā, lai es varētu darēt to, ka nav pierstu, jā. Tā kā, nu, es domāju, jebkuram no mīsu latgaļas moksliniekiem varētu būt taida tipa vai bišķi savaidoka vai vēl kaut kas. Varētu būt visa vesela sērija gromatu, kas to statījuši bērniem. Par to, ka nav.
Krosojamo gromata, lops ar lobu sazatika, nav vien parasta mozu bērnu nūderbe, kā varētu liktīs. Sandra soka, te ir gromata ar noslāpumu. Izdevumā gan poši mākslinieki vairok, kā treis valūdos stosta par sevi, gan arī lasētojam ļauni izajustīs jūs dzēvis notikumos. Pīmāram, zēmējot Ontonam capuri, vai zilas pučis, kaidas zēmējas Ontons.
Es domāju, svaru sasvērt nevaru, daļ tam, ka es vienkoši, nu, latgaļīšam naskaņ tas vārds. Es cīšai mīļoju to vītu i vidi, i latgaļīko taidu, un Ludza ir latgaļa. Vīna no sanākom pilsētam, ja ir pilna ar teiksmum i stostim, un jo vairāk bijis cilvēku, kas ar to aizadagās, par to, ka mēs jums pašim ir da durīs visako laba. Nu, ka nav jozagropstos, tikai viņa pa pasauli kaut ko. Var to visu integrēt kūpā, viņa nozēmē, ka tie visi jebkuri kontakti īdot kaut ko taidu, ko mēs varam īnest itē īkšā. Bet mēs jums pašim ir visako jovēl korā. Par to, ka aizīs veči, aizīs dāmas skaistos godos, kuriem ir tīs tos tapakšā.
Tāpat ir sagatavēts metodiskīs materiāls 9 nūdarbībam, kas cauri Ontona Kūkoja dzēvis notikumiem stosta par kultūras tradicējum amatnīcēbu viesturis šaļtim Latgalā ir mokslas likumim.
Bišķiņ arī ieliekam, pakaidām, nu, runā arī par to, ka labo mīlestību pret latgaļījušu valodu. Nu, tad ir arī viņa sako vārds.
Aušiskai ezeļam, gudrībiskai mūsai.
Gaismu mēs caur ritu atnest nevaram. Kantons sacā tautas mokslā un tāpēc Joņas Pujāts sacā tautas kultūrā ir milzīgs spāks. Un jau nav var digitalizēt, jau var digitalizēt, bet tas viss ir savainok, jo jobīt tam kontaktam aci pret aci. Ja jūs sok tagad, tad ir iespēja, ka kaut ko tu darās arī vēl un vēl, ka mums paši darās.
Moksla glops pasauli, saka Lūdzu sapliecīnis Janūs mokslinieku saimis vadētoja Sandra Vorkali. Šobrīd Ontona Kūkoja īsokto darbu turpinoja pori 200 bārnu.
Mēs jau ir pildā klase, pušmicovā klase, ciblā klase, nautrānos filiāļa. un autrāmi sociās ar Antonu.
Līdz ar krosojumu gromatu jaunam radūšam nodarbēm 21 bārna sirdī ir īsāta siekliņā ar dūmu par to, ka dzimtos zemes skaistums kultūrai viesture ir tas dorgums, ko josargoj i jonūdot nokumajam paaudzem, kai to ir darījuši mūsu senši. Antona kūkoja davums nav aizmirsts. Jūra Sojkāna Lūdzas mokslas škola adventa laikā aicināja porskaitēt i pīmiņāt Antona atstotos nospīdumus, dzeju i prozu, gleznas i kinas.
Paldies, ka šodien bijat ar mūsim raidījumā pie mūsim Latgulā. Ar jūsim šodien kūpā bija Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis, Dace Dambe i producentu grupa Lītišķo Latgula. Raidījuma atkortojumā klausīs te pat jau reit pus 11. No reita pus 8. Vokorā, cis asdien 11. Pa dīnu. Klausīs mūs arī škārsteiklā pie mūsim latgulā.lv, bet jau reit raidījumā skaidrosim, kas ir sociālo uzjēmējdarbēba i kaitei atsateista Latgulā.
Raidījums pie mūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītajos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.